Cuir tús ag deirbhí anair leis an obaid ar chosán siúil ar bort ag loch won an ninfid in lí dóid a thug trasan i ghalachóir a chuiste farbarach rog fola lefes. Cadíf 165 míli euro leis an loch og lána, chosán siúil agus druhid cosia ar bort hartar a loch ar wahaile cúrsí torrasóireachta agus fola anes a gantar. Dúirt trasan i ghalachóir gur capú conrahóid le gairid agus gúil an chuiste farbarach dóchasach go mei an siúlóid agus áisna iascaireachta ulskulte ag loch won an ninfid im mín bheith. Láisíle áin ní bhreslán.
Tá mé tháine siúlhála a chruthú tempana láha a tá an roha dá hanaine. Mar a tínú hén ten lá a dreitiste tá chuid mhór foi san. So chead chéime bheith san a go gcéan lá a bheith gláanta. Go gcéan foi a bheith tucha hiúil. Agus an sin go mé mé de déanú é deas as mhóthair an na féidir leis an pobl a úsáid a rina bliana an na féidir lá siúl. Féidir le poirtí fólam faoi rothaíar. Béar den hiascarar don do úsaidearí caihir rotha faoi mí thomas. Bé ar den hiascarar don sin do dúine a geirí bheith hiascarart ana aonar. Agus bé éit an na féidir le teilí thart le hiile. Thine thoclead raibh éit picnic na éit sprí, éit le builiste, éit le buil le hiile. Anna méid dúine ábalta a úsáid na tuisead sa bhalair ar siire. Agus cuid é seo le dúine lena mór leinte fásta.
Tan lohan sin, tá cantar galan, tá hartan sin am an inyver agus galor dini a haganan sin bin kalashti sauri, tá gan dini ar sida, tá gaj war dini ar mailaha a galan sin a maram a leher na huere, tá gaj war plandi agus fwesas dien san loh agus bidr na wala loh agar gamai agus a hokalas agus o glarif si bitr ma ekta roddi roada gamain loh milti agus gamai si fwesta ga homlan ishta.
Ie, fy'n lof melche. Ta si hadau fi melche. Ta si dyrtys ja. Na ta tu eich chomain sys yn adle ki wan ymfer. No sys adle sy treial. Ta tu just a gyrk ar lo sio agus. Ta si dyrtys ja. Nia si a cyr comed ja sy'r eich antar. Ta e chul ja sy'r clyhyn lila agus ar gwael lia. Lia. Ta si ja gymé eit mysyn o gynnyn nys na'r ten tarig y tio cadu ie na'r ten y tarsgyn tis di codi sio leis yn eit codi sio leis y todres yr art agos be eit eg mwtio na heit y awysaid agos ffast byn y cael eisiau sairi be ddau'r abl te awysaid hwn ie sbwrt ysgu agos byn y campi sairi el te awysaid bwyr sbwrt ysgu agos byd gilio'r ymarty on y meis y dal te awysaid casa byd cymwrtas y iesgyr ar tarais hwn ie'n eile byd dwi'n elf te fyg iesgu ar ffast
Tres yw'r cantio'r chasa'n siŵl, bet yw'r drachyd fy cosio eto had ag unig la caich ar rohol gymys o dobl ta fe bwntiwsa jyst y cwrsi ysgar ar ta fosta. Dyn cyn al costa sy'n tres yw'r cantio'r no caetio wrth yw'r siŵl gyda chi'n tari gyda'r ffodas?
Wel te cyd sy'n siasga cwig mi le cadi fwy waher fwy leis y cwrdd eich ondai a hantys pobl. Fy mi cyd sy'n siasga cwig wyrfysyn. Tres yw'r cadi Tan pepper ysgiliers di agus tan cornru ogyn. Har mae dyma hanyn tarsgyn chi, leiri cwigir sam, ffac mae dde hwy harkin, hwy harkin dyn y bsira. A dyn y tan tahais mwygia, len y togri sio, ta cwyd wór dyn y sy'ch iantar ffasta i gael ffasta. Agus tam ydw i'n ta sesta gyrwag sy'n leis y tarsgyn ffasta.
Cynad dy loca sy'n yn yr ahosia has yn obyr y leg mae ti'n fysŵl beth yw'r fa sawrw ffi ffi y ceher sawrw siwgyn gymau gymau coed yn obyr dyn y beth yw'r gymau yn rod y leg crini y fan am sy'n.
Be mae ti'n tasiart le coed yw dje y dje yw fi anna ie fi leis y fi ceher. Agus ta sylwgyn gymau mae ag asgwlt yn tŵlaid y mehef ie fi leis y fi cei. Ta mae ti'n gobr sio fi ie fi leis y hartiwg agus loc sian aad sio agus ta sylwgyn gymau sia janta re agus gymau mae ti'n apel ti'w sed yn teiri. Rhaid maethon agus ta jas gosio'r ti'w sylwgyn ydw'n ffara sio hoglad yr codi sio leis yna cei ti'n smwydio beidio gweld deunrydd a milio ar gyd fi si. Fríd yn ymwaltio ffad yn hart y cant yr phobl hrwg ffala. So, ta sy'n lwg yn gymru sydd â abod ei wysaid.
Tasa, ni'n galwch o'r cant le o'n i'n ni fresh lan.